Hei, hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Vi har motorredaksjonen I studio igjen for å bli oppdatert på de siste innen prøvekjøringer og nyheter. Og jeg tror vi til og med skal rekke å ta en rask sveip innom beste bilkjøp for 2021.
Ja. Det veldig, det jo aktuelt.
Det jo det. Ja. Og til og med så vet jeg at Knut oppdaterte nybil-lanseringskalenderen senest I går, så jeg tror vi skal innom den også.
Oh.
Så vi har jo da med oss Knut Moberg I studio for første gang. Velkommen.
Takk.
Og så har vi også med Øyvind Maniversen som har vært med oss før. Hyggelig å se deg igjen.
Lige måte.
Og dette her jo noen ravner på biljournalistikk I Norge som holdt på dette her I mange år, som vi da har klart å samle inn I studio her på beste koronavis med alskens vegger og sprit og alt som klemt inn her.
Vi sitter I hver vår bås.
Vi sitter I hver vår bås.
Det så vidt vi hadde tid til dette her, innimellom alle prøvekjøringene deres, Knut, for det jo ikke sånn at tampen av året gjør at det mye roligere. Det fortsatt et godt trykk når det gjelder prøvekjøringer.
Det har vært godt trykk, og vi har jo faktisk fått kjøre noen av nyhetene som ikke kommer før til neste år, så det det jo alltid interessant. Og så det jo en hel del vi ikke har fått kjørt, som ikke kommer før senere.
Det mye som blitt utsatt, som egentlig skulle ha kommet nå på slutten av året?
BMW iX3, som jeg faktisk har fått kjørt, den jo faktisk ikke tilgjengelig før mars-april månedsskiftet siste data jeg har på det. Videre har vi jo de to SUV-ene til Møller-konsernet, altså Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq, som ikke tilgjengelig før tidligst I januar.
Ja, og de har du ikke fått satt deg bak rattet I heller?
De har ikke fått satt meg bak rattet, jeg har fått se dem på avstand. Ikke lov å røre.
Det så mye hemmelighetskremmeri om dette her, Knut.
Ja, konkurransen har jo virkelig dratt seg til nå de siste månedene.
Ja, det en gimmick, eller det konkurransefrykt?
Inntrykket jeg har at for en stor del en gimmick. Hva det skulle være, de så redde for at man skal få se hvordan bilen ser ut, når man faktisk allerede har sett den, og fortsetter å kjøre med kamuflasje for eksempel. Det jo helt åpenbart at på den ene siden, om det ser ut som gimmick, så det ofte fordi toppsjefen har sagt at sånn det, og da det sånn. Det fordi reglene sånn. Jeg inntrykk av at ofte I hvert fall I Tyskland.
Ja.
Men du har jo faktisk fått lov til å kjøre BMW iX3. Kan du ikke vi var jo så vidt innom den modellen I forrige episode av Elbilpodden, men da hadde det bare vært en presentasjon. Nå har du faktisk kjørt den. Kan du ikke fortelle litt om førsteinntrykket ditt?
Førsteinntrykket var jo at det var en BMW X3 som jeg hadde kjørt før. Og det var ikke lett med en gang å kjenne eller se hva forskjellen egentlig består I. Det litt blåfarge og litt annerledes design foran, men veldig lite. Og kjører var den også veldig lik, men så minnte jeg meg selv på at dette jo faktisk en elbil jeg kjører. Så må jeg prøve å huske på det. Men iX3 jo da en elektrisk versjon av X3. Og den anses, den har vært presentert som en konkurrent til Audi e-tron og Mercedes-Benz EQC I hovedsak, til en viss grad Jaguar I-Pace også. Men jeg synes vel egentlig at den posisjonerer seg litt annerledes I forhold til disse. Det en ganske sporty, kompakt føleste SUV å kjøre I forhold til nevnte bilene. Den kommer bare med bakhjulstrekk, mens de fleste vil velge de andre med firehjulsdrift, regner jeg med.
Her jo BMW klassisk igjen med firehjulstrekk, også med bakhjulstrekk, også på elbilen sin.
Ja, og da de ble spurt hvorfor har dere valgt å gjøre det på den måten, så ville de ikke gå inn på at det hadde med kostnader å gjøre, men I hovedsak effektivitet og at bilens øvrige egenskaper skulle bevares I størst mulig grad. Og de måtte innrømme det at hvis de skulle ha sørget for trekk foran også, så ville førerposisjonen måtte endres noe. Og det noe BMW veldig opptatt av, så det at man sitter godt, sitter riktig og har helt riktig sitteposisjon, og det har man i X3. Satt jo som en konge der, utmerkede seter, og i det øvrige, når man kjører bilen, så tenker man jo ikke over at, at dette er, som sagt, noe annet enn en BMW. Den kjører som en BMW. Den har en batteripakke på 78 kWh som er netto, som er litt snaut i forhold til de andre. Ytelsen er også noe lavere enn de andre. Og det varte jo ikke så veldig lenge etter at iX3 ble presentert, før de viste frem det som jeg tror kommer til å bli den virkelige konkurrenten til, i hvert fall Audi e-tron, og det er modellen som heter iX.
Mm.
Uten noe tall bak, og som er en større og hel dedikert elbil, som er uten kompromiss på elbilsiden.
Du snakker litt om hvordan denne er i forhold til en vanlig X3, og så sier du at her er det jo mye X3 i en iX3. Altså BMW er forsiktige, de er ikke noen, de er ikke radikale på elbilene sine. De vil gjerne at kundene skal ha det samme som de er vant til fra tidligere BMW-er, ikke sant?
Absolutt, absolutt. De ble jo spurt om hvorfor fortsetter dere å bruke den samme plattformen til de ulike drivlinjene, og deres forklaring er at jo, man ønsker at kunden skal kunne velge hvilken drivlinje. Man skal først og fremst velge den modellen, og så velger man hvilken drivlinje man tilfeldigvis vil ha. Nå vet vi jo at BMW kommer til å gå for dedikerte elbilplattformer i fremtiden, så den forklaringen er jo åpenbart midlertidig, for å gi seg selv et midlertidig pusterom, sikkert også økonomisk. Jeg stilte dem jo spørsmålet om økonomi var årsaken til dette her, og de sa jo at det er jo klart, det blir jo rimeligere, men det er i hovedsak for at kunden skal få et valg.
Mm.
Øyvind, du har jo ikke prøvekjørt iX3 denne gang, men du har vel gjort deg opp noen tanker om den modellen med tanke på bare hva du har hørt av Knut sine erfaringer?
Ja, jeg har jo det, og det er som Knut sier, det er en spennende filosofi BMW har rundt denne iX3, fordi BMW blir jo plutselig lansert inn i dette segmentet som en slags billig bil i forhold til en del andre Audi e-tron, I-Pace og EQC, i tillegg da til at den har bakhjulsdrift, så det blir jo et, ja, den blir, markerer seg på et litt annet nivå da, og så er det jo også som Knut sier at man tilpasser litt filosofien og strategien sin etter hva man har tilgjengelig av modeller, og sånn er det jo litt med for eksempel Peugeot også, som bygger de samme bilene med ulike drivlinjer og sier at dette er det vi vil tilby forbrukerne. De skal først velge bil, og så skal de velge drivlinje. Men altså der kommer det jo dedikerte elbiler etter hvert, så det er litt preget av den fasen de produsentene er i per dags dato.
Jeg føler ofte når de gjør det, så må de jo gå på kompromiss med noe et eller annet sted, sånn at hver modell mangler jo et fortrinn som de kanskje skulle ha hatt hvis de bare hadde valgt en dedikert plattform for den teknologien. Jeg leste jo blant annet at selv ikke, eller iX3 kommer heller ikke med frunk, selv om du strengt tatt har et meget stort uutnyttet potensial foran der.
Ja, dette er jo underlig at de ikke bruker det. Altså. Det er noen som vil ha denne Tesla-frunken, som vel var Tesla.
Det er jo praktisk.
Veldig praktisk. Handleposen går rett oppi.
Ja, ladekabler. Det var i sommer på sommerferie, så var det materommet mitt.
Nettopp.
Så vi hadde alt av campingutstyr, matlagingsutstyr og mat eller foran.
Viktig bare at du får åpnet den, da, sånn at det ikke skjer som han Tesla-eieren som måtte bryte
måtte opp,
opp franken sin. Jeg hadde skalldyr under det.
Han hadde ganske mange kilo mer. Men Eivind, du har vært på den prøvekjøringen du også. Du har endelig kjørt Citroën sin nye elbil.
Ja, det har gjort Citroën EC4 som den heter, og det er jo da den, hvis jeg regner riktig, så er det den femte modellen fra det store PSA-konsernet som har den samme plattformen og den samme batteriteknologien, så er det jo litt endringer sånn på det uttrykket, design og sånn, som varierer, som skiller disse bilene fra hverandre, men så har jo i tillegg da denne Citroën har et sånn eget patentert støtdempersystem som gjør at den har en den bilklassen modellklassen der, et veldig unikt, unik fjæringskomfort, som skiller den fra alle andre biler, egentlig. Den har litt av den gamle flygende teppe-effekten som Citroën var kjent for 30-40 år siden.
Husker DS'en med dette ekstremt avanserte fjæringssystemet. Mm. Bare det at det visste sprang lekk etter han sett systemet, så lå hele bilen på bakken.
Mindre herlig.
Og det et godt poeng det du sier der, for jeg, nå har jo Citroën hatt dette systemet sitt i 2-3 år i hvert fall, og de holder prisene nede på disse bilene, og jeg har ikke fått hørt noe om at disse støttemperne svikter, eller at det store kostnader ved det, så spørsmålet liksom, hvorfor det ingen andre som gjør dette her, når det fungerer så tilsynelatende bra, i hvert fall på de bilene jeg har kjørt.
Ja, for prismessig så snakker vi jo der, for topputstyrte modellen, så snakker vi rett over 300 000.
Ja, den toppmodellen starter vel på 312 000, så, og den billigste på 372 000, så du kan jo få en veldig greit utstyrt Citroën med vinterdekk og metalliklakt under 300, tenker jeg. Så det ekstremt mye bil for pengene, sånn som jeg opplever det, og konklusjonen sånn kjøremessig at den setter en ny standard komfortmessig med de støttemperne og støynivå og seter som jeg føler et hakk opp i forhold til de øvrige modellene i PSA-konsernet.
Er dette noe en svoren Citroën-kjenner ville likt? Er vi tilbake litt her i DS-verden?
Jeg tror det hvis du klarer å holde utenom det faktum at dette en bil som like mye en Opel og en Peugeot som en DS.
Nettopp.
Hvis du ser på, klarer å isolere deg fra det faktagrunnlaget der, så tror jeg du vil, en Citroën-entusiast vil like den bilen veldig godt. Mm.
Men da begynner det jo faktisk å bli et ganske greit utvalg av elbiler rundt den mellom 250-350 000 kroners klassen, som en klasse ganske mange ser etter bil i. Men det, jeg synes jo da, nå det jo, dette blir jo da den modellen som legger seg best i rekkeviddemessig av nykommerne. Vi snakket jo om Mazda MX-30 forrige gang du var her. Den jo vel hakket billigere, men der snakket vi jo bare rundt 200 kilometer rekkevidde. Nå vi oppe i, med Citroën, 350 kilometer.
Mm. Og det litt fascinerende at det den av disse 5-6 nykommerne fra PSA som har lengst rekkevidde. Så hvorfor vet jeg ikke helt, men det kan ha noe med aerodynamikken å gjøre, eller andre årsaker, det vet
jeg
ikke.
Her skruer vel og vrir ingeniører og designere på hver aller minste detalj for å klemme rekkevidden, fysisk rekkevidde ut av det de har av teknologi.
Mm. Ja.
Ligger det noe bak med hvilke merker som skal få på en måte skinne på ulike områder?
Nå har vi jo nesten konspirasjonsteorier.
Ja, men vi ser jo det innenfor VAG-konsernet. Ja, at det helt tydelig at det visse ting som dedikert til visse merker.
Absolutt.
Det det samme her, Knut?
Ja, absolutt. Dette ren marketing. Det er jo ganske opplagt. Og branding blir ekstremt viktig når produktene bygger på de samme plattformene. Det går veldig mye på design. Designerne er jo blitt ansett som nesten konger de siste årene i hus som PSA. Altså, hvordan sørger vi for at hvert merke har sin egenart når de egentlig de samme bilene? Og jeg vil tro at de som kjører en EC4 ikke vil kjenne seg igjen omtrent i den tilsvarende Peugeot på samme plattformen.
Og dette på tross av at bilen i høy grad nøyaktig lik.
Ja, altså chassis-messig og når det gjelder plattformen, så de helt like. Men allikevel, det veldig mye ingeniørene kan fintune når det gjelder hjuloppheng, når det gjelder måten lyden oppleves på i kupéen. Det mange sånne finurligheter man kan tweake, og det selvfølgelig ledelsen i konsernet som deler ut oppgaver til de forskjellige merkene og sier dette skal dere få lov til. De diskuterer da selvfølgelig, og ledelsen jo ikke dum heller, den spør jo Citroën-folket, hva det dere mener skal være typisk for deres merke, og så får de gjennomslag for det konsernet mener de kan ha råd til og som gjensiktsmessig kommersielt.
Jeg ser for meg de samtalene.
Ja, dette her hva skal dette merket tilfredsstille? Hvilken oppgave skal dette løse i markedet? Og dette merket skal ha en annen attitude. Det kan være en annen form for formspråk, en annen kjøpergruppe. Veldig mye sånn analyser antagelig som ligger til grunn da, for at de tar vare på merkenavnene sine, forvalter dem rett, og har bilmodeller som passer til deres look, rett og slett.
Nettopp.
Ja. Og når du sier det med det at de skal ha litt annet formspråk og attitude, så kan vi jo skli over til Veldig. Den andre nyheten i PSA-gruppen, som Opel Mokka E. Den har du fått se, Øyvind, men ikke røre.
Ja, det får se, den er fin å se på. Den har noen litt sånn spektakulære farger, kommer blant annet som standardfarge i en grønn turkisaktig sak. Jeg vet ikke.
Helt sprekt.
Ja, veldig sprekt, sånn som vi kanskje forbinder med Opel på 70-tall eller noe sånt. Så i stedet for den der matte, hvite standardfargen, så kommer det med en grønn standardfarge. Det litt gøy. Og så prøver jo Opel bokstavlig talt å være litt fargerike. Du kan jo få et svart tak og svart panser, tror jeg også. Men i utgangspunktet så dette liket med disse andre bilene fra PSA. Igjen det samme grunnlaget, og det på mange måter en bil som identisk med DS Crossback, som jo har kommet på markedet tidligere i år, og har blitt en veldig bra bil, så jeg har stor tro på at Opel Mokka E kan bli den arvtageren til Ampera E, som Opel selv markedsfører den som.
Som jo egentlig en Chevrolet.
Som egentlig en Chevrolet.
Ja, og det har vært produsert i USA tidligere.
Ja.
Og så må vi jo si at som når vi først inne på bilhistorie her, med dere som har jobbet så lenge med dette her, og Citroën DS og dette her, Opel var jo, unnskyld alle Opel-eier, altså, men det var jo ikke i sin tid et spesielt sexy bilmerke. Det var vel...
Synes du ikke det, Harald?
Nei, det synes jeg virkelig ikke, altså.
Her kommer det frem.
Opel-rekord. Ja.
Nei, jeg er enig i det, men de prøver jo, jeg skal ikke si febrilsk, men de prøver jo veldig å bli det nå. Og jeg synes jo, hvis man... Det gjør man jo, vi gjør jo det, eller veldig mange gjør det i disse tider hvor det stadig popper opp nye elbilmerker fra Kina og andre steder man knapt nok har hørt om, så legger man disse fordommene og gamle holdningene litt sånn til side, og så ser man med nytt frisk blod på enkelte biler og enkelte modeller, og klarer man å gjøre det med Opel, så ser man en bil som har fått et nytt formspråk og blitt fresh i detaljer og farger og ja, veldig, veldig bra biler til gunstige priser sånn i utgangspunktet.
Men vi ser, det jo akkurat det vi ser, at elektrifiseringen og elbilenes inntog utfordrer jo merkelojaliteten. For den røker jo rett ut vinduet. Det så man jo med DS, da de slapp nyheten om at de kom med en elbil for noen år tilbake. Så hadde vel de, solgte de 100 biler i året, om det så var det, og plutselig over natten så hadde de 2000 stykker som hadde skrevet seg opp på venteliste for DS3 Crossback.
Mm.
Og det er jo litt interessant, for da kan jo noen merker som kanskje hadde mistet piffen litt, få en ny renessanse.
Mm.
Og dere to veteranene på dette her, må jo, i 2012 så var det vel ingen som hadde trodd at en amerikansk tech-bedrift som skulle lage elektriske biler hadde fått et fotfeste i det hele tatt i Europa, og så ser vi nå kineserne som har, og andre land, som for oss helt fjerne på bilmerker, de ruller inn i Norge bokstavlig talt. Her må vel faktisk de tradisjonelle bilmerkene som vi vant til her hjemme, de må nå virkelig jobbe de for å kunne henge seg på. Ja, Knut?
I oktober så var det en kinesisk bil som havnet på tredjeplass på registreringsstatistikken i Norge.
Ikke sant?
Ja, MG ZS EV. Det hadde nok ikke mange trodd for bare, jeg tror ikke vi skal ha mer enn 2 år tilbake i tid. Ja.
Og dette her må man virkelig henge med for å kunne rett og slett ikke bukke under i et vell av nye biler som kommer til Europa.
Absolutt. Men det jeg lurer på, dere prøvekjører utrolig mange nye biler i året. Og i år har vært et helt unikt år når vi spesielt holder oss til lanseringer av nye elbiler. Det jeg er litt nysgjerrig på, det er jo rett og slett hvilken modell er det som har overrasket dere i år?
Aha, nå ble det stille.
Øyvind, skal du få lov til å gå først?
Ja, hvis jeg skal trekke noen sånn fra opp noen fra toppen av hodet sånn umiddelbart, så vil jeg jo si at kanskje ID, Volkswagen ID3 er den bilen som har gitt meg den sterkeste opplevelsen, sånn å kjøre og oppleve, som på en måte er et nytt steg, en ny milepæl for Volkswagen på nivå med Golf og Bobla, og som da sliter med store med en rekke barnesykdommer, elektronikkproblemer og så videre, men sånn isolert sett å kjøre en ID3 synes jeg det er veldig bra, imponerende bil synes jeg, kjørekomfort, svingradius, krefter, bakhjulsdrift, altså den sånn generelle opplevelsen av den er på en måte 100 ganger bedre enn var på e-golfen, som den på mange måter erstatter, så der synes jeg Volkswagen har tatt et kvantesprang framover på det nivået som handler om en bil sånn isolert sett, hvis du ikke tenker på innmaten og programvare og så videre, så kanskje den hvis jeg skal trekke fram en
Knut.
Interessant.
Ja, det er noen paralleller her. For mitt vedkommende så må jeg nesten motvillig innrømme at det Polestar 2 som imponerte meg.
Hvorfor mest. Motvillig?
Litt motvillig fordi...
du får lov til å si det, Knut.
Ja, den imponerte jo ikke når det gjelder rekkevidde, for eksempel. Jeg kjørte den på samme måte som jeg kjører det meste, og rakk ikke opp i 35 mil en gang. Det var en kjølig høstdag, riktig nok. Men med normal kjørestil så hadde jeg forventet å komme mye nærmere det de selv oppgir, som har gått over 40 mil. Og dessuten så vet jeg jo, selv om alt funket helt greit på den bilen jeg kjørte, at det har vært mye barnesykdommer med Polestar også. De har jo allerede hatt to tilbakekallingsaksjoner. Likevel, det er en veldig godt gjennomtenkt bil. Det kjennes mye av det som er bra hos Volvo går igjen hos Polestar. Samtidig så er det jo mye nytenkning, og de har våget en del der. Bilen er veldig god å kjøre. Til tross for at den ikke er basert på en dedikert elbilplattform, så synes jeg det har fått bra til når det gjelder plassforhold og bagasjeplass. Den er veldig komfortabel. Støynivået er ikke eksepsjonelt, men det er akseptabelt under vanlige kjøreforhold. Den er veldig kvikk, den er rask, firehjulsdrift som virker veldig bra, med en elbil på hver aksel. Og den er veldig godt utstyrt for den prisen de skal ha for den. Og så kommer dette med barnesykdommene, som også Øyvind er inne på. Det er en av de bilene hvor kundene er forsøkskaniner, altså ufrivillig, og jeg vil ikke tro det er gjort med vilje fra produsentenes side heller. De hadde antagelig håpet at det skulle gå bedre enn det gjorde, men nå kommer det jo selvfølgelig til å gå seg til dette her, og da kommer Polestar til å være en veldig, veldig ok elbil for de som ikke trenger verdens beste rekkevidde.
Og så nevnte du også før vi gikk i sending at dette er den første bilen hvor Google Automotive, eller Android Automotive fra Google,
ja,
er fullintegrert, altså et komplett datasystem, får vi kalle med entertainment og navigasjon og alt som er.
Det var egentlig det første jeg sa faktisk, fordi det er jo det man legger merke til når man setter seg bak rattet og begynner å se gjennom systemene. Det er veldig godt integrert, og det er faktisk Volvo og Volvo-gruppen som tilhører en større gruppe, kinesiske Geely-gruppen, som har inngått avtalen med Google om at Android skal integreres i bilene deres, og Polestar fikk lov å være først ute med den. Og det gir en brukeropplevelse, en brukervennlighet som imponerte meg kraftig.
Jeg må si meg veldig enig i det Knut sier der. Jeg kjører jo selv ID3 i hverdagen, og er det en ting som virkelig irriterer meg i den bilen, så er det hvor utrolig dårlig når du først har et keitete brukergrensesnitt på den infotainment-systemet og navigasjonen, så er det et litt irritasjonsmoment i hverdagen. Jeg skulle prøve å navigere til Brokelandsheia. Ifølge den ID3-en så finnes det ikke en Brokelandsheia i Norge. Jeg ble sendt til Tyskland konstant, mens den gangen jeg skulle kjøre Polestar, så sier du «Hey Google, naviger til Brokelandsheia», Og så, og så dukker det opp, og det så behagelig.
Ja, og her det jo altså da, teknologigiganter som har greier på noe helt annet enn bil, som får sine systemer inn I bilen. Da, da har man lagt til side litt av denne, dette gamle tankegodset mange bilprodusenter kanskje har. Da. Og det mye fryktelig dårlige navigasjonssystemer og infotainmentsystemer I bilen, I hvert fall bakover I tid. Og hvor nå da Google blant produsentene som kanskje kan tilføre noe nytt her da. Men så det dette som jeg irriterer meg så fryktelig over, at vi sitter som forbrukerne, sitter som prøvekaniner, og så blir det tilbakekallinger, og så det masse feil på bilene. Øyvind, hvorfor dytter de ut bilene før de liksom før de klare? Det veldig irriterende å ha en ny bil, og så måtte komme på verste etter 14 dager.
Ja, det veldig irriterende, og det jo flere grunner til det. En ting dette EU-utslippskravet til EU, som gjør at man må ha biler med lavt utslipp ut på markedet så fort som mulig for å nå disse målene.
Man tvunget.
Man tvunget. Ja. Det vel det viktigste. Så har du selvfølgelig koronaen, som har vært en medvirkende effekt her, som har gjort at det har vært stans på fabrikker, og folk har blitt permittert rundt omkring I verden, og man vil få I gang den produksjonen, og få I gang arbeid igjen, og folk skal få tjene pengene sine, og så videre. Så det det to sterkt medvirkende årsaker, men så det jo, handler det jo mye om at dette store bilgiganter som vant til å lage tradisjonelle biler, konvensjonelle biler med forbrenningsmotor og en helt annen, mindre fokus på elektronikk, som plutselig skal fra å være bilprodusenter, så skal de være programvare og dataprodusenter på en måte, og det så det jo ikke sånn at Norge, elbilnasjonen Norge, bilverdens navle. Der det produseres biler på andre markeder med diesel og bensin og hybrider, som også får masse fokus hos de store produsentene. Så det en kombinasjon at de kanskje ikke flinke nok, at kanskje ikke foreløpig legger tilstrekkelig ressurser I det, og at de har litt hastverk med å få bilen ut på markedet, rett og slett.
Sier du deg enig I det, Knut?
Ja, og det absolutt. Jeg enig I alt sammen. Og så kommer vi til enda et problem når det gjelder Volkswagen, da, hvor toppledelsen etter hvert har forstått at vi må ta det elektriske skiftet. Det dreier seg om, for nå holder Tesla på å dra ifra, rett og slett når det gjelder teknologi, som har datamaskin på hjulteknologien klar, riktig nok, gradvis oppgradert gjennom årene, men har flere års forsprang på det, og har lagt flere titals milliarder I investeringer der. Men så kommer de til en bøygen for dem som programvaren, et operativsystem som ikke ferdig når bilen skal I produksjon, og det har ikke bare med at de ikke kan det å gjøre, at de ikke skjønner hva som skal til, men at de får rett og slett ikke tak I folkene som kan det. De ikke en teknologibedrift, en nyutdannet nerd som virkelig kan programvareutvikling, har ikke lyst til å dra og jobbe I Wolfsburg.
Nei, de havner fort I Kalifornia, de.
De havner fort I Kalifornia. Det har heldigvis disse konsernene begynt å skjønne etter hvert, så nå popper det opp teknologiutviklingssenteret rundt omkring I mer attraktive strøk, som I nærheten av Lisboa I Portugal for Volkswagens del, for eksempel. Litt mer sånn techno-valley-steder og sånn.
Det tror jeg på tide. Det som litt interessant da, det at nå I disse dager så kåres det jo årets beste bil I alle mulige bilblader og nettsteder. Og Motor har jo sin egen kåring som heter årets, eller det blir jo beste bilkjøp for 2021. Og her, selv om alle andre nå ser det ut som at velger enten Polestar 2 eller ID3 som vinnerne, så har dere I Motor gått mot strømmen og ikke kåret en av de som vinneren, men heller gått for den ladbare hybriden Toyota RAV4. Og det noe av det vi har snakket om nå, jo nettopp grunnen til hvorfor ikke hverken Polestar eller ID3 ble vinneren.
Ja, definitivt. For det første så har det jo vært en jury her da, som har bestått av 6 oppegående voksne mennesker. Og ingen av de tror jeg, sånn totalt sett etter at vi begynte å snakke om kandidater, tror jeg var det mer eller mindre samstemte I at ingen av disse to nevnte elbilene var verdige en vinner av årets beste bilkjøp. Og det handler selvfølgelig om det vi snakker om nå, at de framstår som uferdige og det greit for meg og Knut og for så vidt deg, Anette, og at vi kan leie en, med låne en pressebil og kjøre den I 4-5 dager og levere den tilbake og ha en fin opplevelse, men I det øyeblikket du skal, dette går på privatøkonomien din løs, og du skal oppleve å få problemer av mer eller mindre alvorlig sort, og du skal få tilbakekallinger, bilen står på verksted en uke eller to, og så gir det deg både økonomiske og praktiske problemer, og det vel hovedårsaken til at vi ikke endte på en elbil denne gangen, pluss at det var et par kandidater, Mustang, Ford Mustang, Mach-E og Skoda Enyaq blant annet, som ble forsøvet til neste år, som jo ville være veldig gode konkurrenter til en ladbar RAV4, og vært med den, helt klart vært med i teten i en sånn diskusjon. Så et par medvirkende faktorer gjorde at vi endte på en bil som, måtte signalisere stikk motsatt av ID3 og Polestar, da, nemlig en driftssikkerhet, kundetilfredshet, pålitelighet.
Jeg tenker at det veldig riktig. Dette høres ut som en forbrukerpris, og ikke en teknologipris.
Det ligger jo litt i navnet. Årets beste bilkjøp, ja. Ikke bare årets beste bil.
Det ikke noe bra kjøp for meg hvis jeg må halvveis til hytta få naft til å hente meg, så bilen havner på verksted, og jeg må få en eller annen lånebil. Fryktelig mye tull, og veldig lite tilfredsstillende når man har brukt noen hundre tusen på en ny bil.
Mm. Men barnesykdommer er jo ikke nødvendigvis noe nytt. Det har vi jo hørt om i mange år. Så hvorfor er det annerledes nå, Knut? Eller er det annerledes?
Ja, i dette tilfellet så er det jo andre typer barnesykdommer. Mekaniske feil på bilene er jo atskillig mindre vanlig på elbiler, hvor det vanligste problemet er rust på bremseskivene, så vidt jeg vet. Og derimot så er det jo, som jeg var inne på, programvaren som i sentrum. Der er det rett og slett mangel på erfaring og mangel på tilstrekkelig kompetanse in-house, tydeligvis, som har vært årsak. Så det barnesykdommer har alltid eksistert. Nå er det andre typer barnesykdommer, men som ikke er mindre irriterende for brukeren av den grunn. Står du fast, enten det fordi motoren har variert, eller fordi fordi skjermene har gått i svart og bilen nekter å starte, fordi programvaren har slått seg vrang, så går det på ett ut for forbrukeren.
Jeg lurer på om vi faktisk for dagens sending er nødt til å runde av der her. Vi rakk ikke lanseringskalenderen.
Nei, jeg tror
det er vanlig, det.
Vi har masse å snakke med motorgutta om, og det klart hva som kommer fremover nå, det veldig, veldig spennende, men det tar vi gjerne igjen ved en annen anledning.
Jeg tror
det,
vi må gjøre det.
Ja, vi hadde ikke rukket det, det mer enn 30 biler. Ja,
vi trenger en halvtime på å snakke oss gjennom de 30 bilene.
Og det skal vi få til ved en annen anledning, i hvert fall.
Mm. Vi gjør det.
Ja. Og da skal vi takke for oss her fra studio i Skippergata igjen. Og så må du huske at du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-apper. Bare søk på Spotify og iTunes og hvor du måtte ønske på Elbilpodden. Du finner oss på YouTube, på Facebook, og der heter vi NAF Elbil. Og så finner du masse om elbil på naf.no/elbil. Og vil du tipse oss om noe, så kan du sende oss en melding på Facebook, eller sende oss en e-post på elbil@naf.no. Og så sier vi takk til Knut Moberg og Øyvind Monn-Iversen her i studio, Anette Berve og Harald Wisløff, og teknisk ansvarlig var Vegard Løfali. Og vi ses og høres igjen om 14 dager. Ha det bra!
Ha det godt!
Ha det bra.